Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, on väljas jälle lumimaas, mis näitab teepinda tükk maad siledamana, kui ta tegelikult on ja ikkagi on seda ilus vaadata. Sündmusi meie ümber on kuhjaga enamgi veel. Võiks öelda lausa positiivse kasvava kuhjana ja näiteks postimees soovib päästa Eesti vaesemat elanikkonda ja selle nimel avaldas tema kenasti ka informatsiooni suure tabeli pealkirja all suur hinnavõrdlus, millisest riigist tasub toitu osta. See peaks andma oma panustise vaesema elanikkonna elukvaliteedi parandamisele ja vaesema elanikkonna kiht saabki nüüd teada, et maailma suurima andmebaasi järgi on toiduhinnad kõige kallimad Šveitsis ja Venezuelas, kõige odavamad Indias ja Nepaalis. Ma arvan, et suur osa Eesti vaesemast elanikkonnast on juba väga vaese Estonian Airi pileti järjekorras, et lennata ostma tangaineid, õli ja võibolla ka värsked kapsast Indiasse ja Nepaali. Seal on need toiduained odavad. Avanti Popolo! Saame teada ka, et kui praegu 30. eluaastates õpetaja ükskord pensioni ikka jõuab, hakkab ta saama poolteist korda väiksemat pensioni kui arst. Võrreldes IT-spetsialistiga hakkab õpetaja, kes need samad IT-spetsialistid suureks on kasvatanud ja koolitanud saama isegi kaks korda väiksemat pensioni, mis avardab röögatuid perspektiive meie sotsiaaltöötajatele, kes hakkavad siis võibolla õpetajatele, lohutussõnu jagama. Eks samasugune on praegu ka palgavahe, rääkimata muidugi alampalgalistest, kes teevad samuti rasket tööd, saavad väikest palka, väiksemat veel kui õpetajatki ja kellel ei paista pensioni eas. Üldse enam elu olevat, nii et õpetajad võivad olla õnnelikud. Nemad hakkavad elama palju paremini kui need, kes välja surevad. Kommentaarid, kui nüüd see lõõp natukene tagasi tõmmata, on ka vägevad. Meie vastutustundlikud, kuid anonüümsed ja tagasihoidlikud kommentaatorid kommenteerivad niimoodi. Esimene kommentaar selle kohta, et pensionieas tuleb natukene põrgut, on totaalne jura ikka. Artikli autor tahab tagasi NSV Liidu aegu, kus kõigile võrdselt. See on väga tähtis ja tark kommentaar. Tõepoolest, meie ei taha, et tuleks tagasi aeg, kus kõik jäävad ellu. Peab tulema aeg, kus ellu jäävad vaid valitud ehk riik. Sellepärast kandideerige kõik ja kes ei pääse sõelast läbi, tatsake suitsiidi poole, sest milleks muuks saabki nimetada niisugus pensionipõlve, nagu siin välja pakutakse. Teine kommentaar ütleb selle sama info kohta loll jutt, kes saab rohkem palka, maksab ka rohkem makse ja tema pension peabki olema suurem. No eriti palju on muidugi kasu nendest maksudest, mida makstakse. No mida maksavad need, kes saavad oma palka teiste makstud maksudest? Sealt laekub muidugi riigieelarvet paisutav tühiraha ja loomulikult peavad nemad selle eest pensioni eas saama palju preemiat. Kolmas kommentaar. Aga miks seda sissetulekute ebavõrdsust üldse on vaja vähendada? Mina näiteks ei tahagi, et kõik oleks võrdsed. Aitab sellest sotsialismi jurast juba, kellele ei meeldi kobigu Soome või Rootsi. kui sinna kobib see, kes kangesti võrdsus taga ajab, on eriti hästi. Meil üks suu vähem toita. See on tõeline vastutustundlik Eesti inimese mõttekäik, millest tasub ka eeskuju võtta kõigil teistel. Peale selle on see põhiseaduslikus plaanis loomulikult kooskõlas põhiseaduse preambuliga, sest kobige Soome või Rootsi. See on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. See tagab Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kobige Rootsi, teate, mina ei taha. Järjest rohkem hakkab mulle närvidele käima idiootide, poole toobiste, egoistide, tohutu kontsentratsioon Eestis eriti anonüümsete kommentaatorite hulgas, kes on tõsiselt vastutustundlikud Eesti asja ajajad, kui nüüd siin jah, torkida natukene herr Viktor Vassiljevit, kes peaks ka varsti koppa siia stuudiosse jõudma. Neljas kommentaar. Tegelikus on see, et kui sa praegu töötades 10% oma sissetulekutest ei investeeri, siis võid korralikust pensionist suu puhtaks pühkida. Seda eeldusel, et riigikord ja majanduspõhimõtted jäävad samaks. No see inimene võiks ka oma palatisse tagasi minna, sest tuletan teile meelde, head inimesed, veel 25 aasta tagune 156 rublane palk. Oli korralik palk suhteliselt, no võibolla nüüdume 30 aasta tagune pole häda midagi, aga pensionile minekuks tuleb ikka vast tükkis rohkem tööd teha. Ja kui siis oleks pannud 12 korda 156 rubla kenasti pensionifondi 3%-lise liitintressi peale, siis täna oleks meil pensionifondis 17 eurot ja 3 senti. Võt tõesti, 10%, no... Minu näites pandi sinna fondi praegu aasta palk. Pensionifondid, pensionisambad on üks suur kamara jura, millega lollitatakse lapsi ja lapse meelseid vastutustundlike täiskasvanuid. Oma pojale ütlesin, kui keegi hakkab selle ajama jama pensionifondist, löö esimesena. No tõsi, see oli naljana mõeldud ja ega ta lööja mees ei ole, ta ikka üritab läbirääkimistega ja mitte hakata kehtestama teise inimese suhtes oma ettekujutust demokraatiast. Samas käisin mina ühes pangas asja pärast, aegajalt juhtub niimoodi, et ID-kaart ütleb üles, siis tuleb seda käia pangas käivitamas, kuigi tegelikult seda saab ise ka. Ma piilusin natukene, kuidas seda tehakse ja nüüd saaksin ise ka hakkama, aga see pank hoobilt hakkas mulle selgeks tegema, et teate see teie pensionisammas, see on ju absoluutselt vale fondis. See tuleks tuua kohe meie fondi, sellepärast, et meie fond ja no jumale eest, ma mõtlesin, et esiteks. Ei pea minu pensionisammas olema üldse nii pisike, et ta mu kärnase ID-kaardi sisse ära mahub. Teiseks, mis see sinu asi on, kui kehvasti mul läheb? Vaata, kuidas sul endal läheb. No ja nii edasi, aga ma ei hakkanud seda ütlema. Sel pole mõte, et millest tema süüdi on, et ta oma palgasaamise õigustamiseks peab inimestele ka veel jama ajama kasulikest pensionifondidest ja muust taolisest. Viies kommentaar selle sama asja peale, no jään ka natuke nagu kanatakus kinni, aga tahaks mingi positiivse lahendi ju saada. Kes kurat selle süüdi on, kas talupoeg või tööline? Ei kumbki. Süüdlast tuleb otsida pankadest ja Toompealt, et ei suudetud õigel ajal inimeste palgataset viia normaalsuse tasemele. Palgataset ei saa viia normaalsuse tasemele, kui ei ole normaalsuse tasemel mõte. Testatud asjaajamisi ja tootmis siin riigis, kui riiki ei üritatagi muuta tõhusaks, vaid üritatakse kuidagi pidi paisutada ainult näilist majanduskasvu numbrites, et peaminister saaks kõht õieli kuskil Brüsseli koridoris uhkelt öelda, et see meie majanduskasv, see oli ikka niisugune, et see majandus kasvab mul üle kätte lausa. Jah, raske juhtum, aga ega midagi paremat, kergemat pole ka sel teemal öelda. Nii see elukene on. täna meil juba 7. rabialakil 1436 või 28. jaanuar 2015 ehk siis 8. vat 5775 või 28. südagu 10228 või juuliuse päev number 2457050 ja see on 21. saade sel aastal ja täna. Ma ei tea, kas ütleb teile midagi niisugune nimi nagu Karl der Grosse või ladina keeli Carolus Magnus. Eesti keeli siis Karl Suur. Mulle natukene ütleb, kuigi mitte eriti ei ole ma selle ala spetsialist igal juhul täna. 814. aastal Karl Suur suri ja siia maani mäletatakse, et 814. aastal tema suri sündis ta. See võis olla 742 või 743 või 747 nagu Boeing või 748, aga suri tema jah 28. jaanuaril 814. Aachenis. Ega nalja ei ole. Karl Suur oli suur mees igat pidi. Väidetavalt oli ta oma kõva 1,90 pikk ja samas kui nüüd groteskidest, siis Karl Suur oli Pippin lühikese poeg ja lisaks veel Ludwig Vaga isa. See lühike ja vaga ja suur, need ei ole perekonna nimed. Need on need, mille järgi nimekandjaid rahva hulgas hinnati. Sest ega juba sel ajal olid inimesed niisugused, et vähesed hakkasid ennast ise mingisuguseks nimetama. Tihti peale või ikka enamalt jaolt tiideti neid või laideti rahva suu ja mõtlemise läbi. Aga Karl Suur oli Frangi riigi kuningas. Seda siis ammusel ajal 768. aastast ja kogu riigi valitsejaks sai tema 711. aastal. Päritolugu oli ta natukene segadusi, tema sündis nimelt vähemalt minu teada. Aga noh, ega ne minu teadmised on ka nagu nemad on. Tema sündis enne, kui tema vanemad abiellusid, seega siis tema vend oli nagu õige mees, aga see oligi vist 711, kui tema vend ootamatult suri elas, paarkümend aastat ta elas. Ja tema oli siis jah Rooma ehk Frangi keiser alates 800. aastast. Ja Karl Suur, tema tegevuse tulemus oli see, et sisuliselt rajas ta aluse Saksamaale, Prantsusmaale ja Itaaliale. Ise pidas ta ennast Rooma keisrite järeltulijaks ja nimetas ennast ka Rooma keisriks. Muidugi see võis olla, kes neid tolleaegseid poliitilisi olusid teab, eks tal selle Roomaga mingi kana kitkuda loomulikult oli ka puht poliitilistel põhjustel, sest tundub, et rahvas ikka armastas teda ja oli ta ka väga paljudele eeskujuks. Aga jah, Rooma keisriks tema ennast nimetas ja nii see oli. Ei ole teada, Karl Suure lapsepõlves suurt midagi, nagu teise aru võite saada, ei olnud päris kindelgi, millal tema sündis. Ajad olid segased, vanemad ka nagu abielus ei olnud, aga fakt on, et ta sündis enne Pippini ja tema naise abielu, ehk siis tema oli tõesti abielu eelne poeg. Ja tema vend, kelle nimi oli Karlmann, sündis ilmselt 751. ja seega oli tema seaduslik pärija. Kui nüüd Pippin ära suri, isa siis jagati riik mõlema poja vahel. Aga Karl oli vanem ja kogenum ja ilmselt ka natukene raskemates tingimustes võibolla elanud ja pidanud rohkem tööd tegema ja vaeva nägema. Ja tema siis võttis nagu initsiatiivi enda kätte. Surus tema mässusid maha ja tahtis saada ikka Frangi riigi ainu valitsejaks. Ja siis jõudiski kätte aeg 771. aastal, mil nii umbes 20. Karlmann ootamatult ära suri. Ei tea ma sellest ka midagi lähemalt. ja niimoodi siis väidetavalt veretult sai Karl suur võimu enda kätte. Mida veel võib tema kohta öelda? Ma loodan, et ühel hetkel tuleb muidugi siia stuudiosse ka härra Einar Laigna ja räägib sellest asjast natukene mõistlikumalt, sest seda peab ikka olema uurinud võimalikult originaali lähedastest allikatest ja sel teemal on meil mõned korrad ka siin Nõmme raadios juttu olnud. Aga Karl Suur jah, oli riikide asutaja ja Karolingide impeerium. Samamoodi on ikka temaga seotud. See kestis ka peaaegu 100 aastat, vist 88 aastat. Aga Karolingide impeerium, see on rohkem niisugune historiograafiline mõiste. Kes ei tea selle sõna tähendust, läheb nüüd tatsat võõrsõnade leksikoni juurde ja uurib välja. Ja muidugi võib seda keisri riiki tollast vaadata, kui ütleme Frangi riigi hilist või Prantsuse ja Saksa-Rooma riigi varajast ajalugu. Karl Suure aeg oli viljakas aeg, kultuuri arengus eriti. Ja mida siis veel lisada? Habsburgid ja Hohenzollerid pidasid end Karl Suure järeltulijateks ja seda vähemalt 1918. aastani välja. Mis edasi sai, jälle on ajaloos, kas nüüd valge laik või must plekk selle koha peal, ei teagi, kuidas seda nimetada. Heakene küll, 814 ja lahkus Karl Suur. Ei taha nüüd öelda, et ta eeskuju andis, aga 1725. Minu teada just nimelt täna suri ka Peeter Esimene. Peeter Esimesest jäi maha poliitiline testament, mida ma olen paar korda siin Nõmme raadioski ette kandnud, aga praegu pole õige aegega koht sellega tegelemiseks seda enam, et hetkel kulgevate sündmustega näikse see, no mitte just kõige paremini, aga siiski piisavalt hästi klappivad. 1887. aastal asuti püstitama ühte ajutist ehitist. Mis ehitis see võis olla? Loomulikult püstitati seda palehigis Prantsusmaale ja ta pidi olema ajutine, aga noh, me teame, mis juhtub ajutiste asjadega täna. Juba ainu üksi selle pildi nägemine tuletab meelde, et tegu on Prantsusmaaga. Jah, see on Eiffeli torn. 1897. aastal toimus üle venemaaline rahvaloendus ja selgus, et keisri riigis oli eestlasi kokku 1,002,738. 989,443 neist oli siis Euroopa Venemaal, oli neid 4372 ka Poolas, natuke vähem Kaukaasias, Siberis, Kesk-Aasias, Eesti etnilistes piirides, no paneme Narva ja Valga ka sinna ikka, elas ainult 878,701 eestlast, mis andis eestlaste osakaalu protsendiks 87,6. No venikesed teenisid ju aega. No nii öelda, mitte välismaal, vaid suurel kodumaal ja vene keeles. Venemaa eestlaste põhiosa elas Peterburi kubermangus 56,803 tükki. Nende hulka siis tuleb ka Peterburi linnaelanik on 12,600 ja nii edasi. Siukene see pilt oli. Täna 1918. aastal vallutas kangelaslik Soome punakaart Helsingi ja Lõuna-Soomes kuulutati välja töörahva valitsus, mis on nüüd saanud. Rahvavolikogu esimeheks oli 13. aprillini 1918 Kullervo Manner, kes vist 36. aastal ära suri. Uudiseid natukene ka maailmas. Saame teada, et eelmise aasta uuring näitas, et 30% Prantsuse juute tahab antisemitismi tõttu riigist ära kolida Iisraeli ja mujale. Ei tea, kas teid peaks käsitlema ka kui põgenike või kuidas. Eelmisel aastal kolis Prantsusmaalt Iisraeli umbes 7000 juuti. See oli siis omakorda kaks korda rohkem kui varem, aga ei ole teada, kui palju kolis mujale kui Iisraeli. Ja esimest korda siis möödunud aastal tuli Prantsusmaalt Iisraeli rohkem juute kui kuskilt mujal. See võib olla muidugi väike hulk, sest Prantsusmaal elab väidetavalt umbes 500 000 juuti, aga lahkumine näitab oma, võiks öelda, trendi. Prantsusmaalt Iisraeli migreerumise kohta esitas järelepärimise koguni 50 000 juuti, aga neid ei saa ka päris solistidena käsitleda, sellepärast, et eks neil ole ka pered ja nii edasi. Miks nad seda teevad? Tuleb välja, et 2013. aastal registreeriti 125 rassistliku vägivalla juhtumit. Kas juut on nüüd rass, seda mina ei või teile kinnitada, minu teada on tegemist judaismi kui usundiga, aga ega need minu teadmised dünaamiliselt muutuva ajaloo taustal ka teab, mis erilised väärtused ole, needki võivad muutuda. Ja 125 rassistliku vägivalla juhtumist tervelt 50 olid juutide vastu. Seega 40% rünnakutest tabas juute, mis on kõrge protsent ja mis näitab, et 40% juutidest on ohus. Kui me oleme ära unustanud, et juhtude arv oli kokku 125, aga juute on 500 000, siis eks ole, me võime siin juba tekitada pisukese statistilise segaduse, mis on muljet avaldav. Juutide protsent elanikkonnas peaks olema Prantsusmaal alla 1% ja nagu me aru saame, see langeb. Statistika muidugi ei näita, kes on nende rünnakute korraldajad, sest siis võib jälle selguda, et keegi pahandab, et kuidas te julgete öelda, et meie, kes me andsime neile peksa, oleme nende asjade korraldajad ja nii edasi. Ja kuna nii ei saa teada, kes need siis olid, ei saa ka kinnitada väiteid, et Prantsuse juute ründavad ikka rohkem muslimid, et maksta kätte Lähis-Idas toimuva eest. No ma ei kujuta ette, et mõni Eesti kohalik muslim läheks näiteks Nõmme turu mõnele juudist müüjale kallale protestiks Lähis-Ida eest. Siin on see loogika ikka päris joomane ja samas ma eeldan, et ega muslimid ja ega ka juudid oluliselt nagu teoreetiliselt vähemalt viina ei võta, kuna nad on geneetiliselt üks ja see sama ja ei kannata seda eriti. No kannatavad ka, aga hulluks lähevad ka. Ja. Tsitaati ka. Antisemitismi ei saa Prantsusmaal enam pidada ajutiseks olukorraks, mis on seotud Lähis-Ida olukorraga. See on struktuurne probleem, millega ei ole selgujul võideldud ja millele pole veel piiri pandud. Realistina ma ütlen, et kui 500 000 on alla 1% terviksummast ja siis see terviksumma on ikka päris suureks ole, korrutame 500 000 siis kas või 100, siis see 125 juhtumit nii suure rahvaarvu peale, ma ei tea, kas see mahubki statistikasse või ei mahu. Niisugune see elukene meil on, no muidugi on siin huvitavaid igasuguseid fakte veel, millest võiks rääkida. Aga nüüd ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud taas kaks korda kuulsam ja tuntum Viktor Vassiljev, kes on olnud eeskujuks kümnetele inimestele kaasa arvatud Sherlocki staar Benedict Cumberbatch, kes sattus samuti pahameeletormi, sest ta kasutas intervjuus televisioonis antud intervjuus poliitilist ebakorrektset väljendit valgest erineva nahavärviga näitlejate kohta. Ta kasutas rasside kirjeldamiseks sõna värviline, mida loetakse inglisekeelses kultuuriruumis solvavaks. No tsitaat nendest kommentaaridest, mis tema kohta esitati, oli see, kui Benedict Cumberbatch sellist sõna oma mustanahaliste sõprade seltskonnas kasutaks, mõistaks ta kiiresti, et on tõepoolest ebasobivad terminid kasutanud. See tähendab, mustad paneksid asja paika, et nemad ei ole mitte värvilised, vaid nad on ebavärvilised. Aga Viktor,
ja.
Ma esitan sulle retoorilist teoreetilise küsimuse. Mida pean tegema mina, kui keegi ütleb, et ma olen valge?
Kõik sul tuleb sellest, kas sa oled valge või ei ole valge.
No ma oma meelest olen, aga see võib olla solvav, sellepärast, et ma ei taha olla valge, ma tahan olla nii nagu teised, ma tahan olla osake poliitilisest plämast, kus mitte midagi ei tohi nimetada õige nimega, kus kõike tuleb öelda nii pehmelt, et jumala eest keegi ei märkaks ja nii edasi.
Igasugune solvumine on alati inimese sees, mitte inimese väljas. Kui keegi ütleb minu kohta, et ma olen loll, siis teades, et ma olen loll, ma ei solvu. Kui keegi ütleb minu kohta, et ma olen loll, siis mul ka pole põhjus solvuda. Nii et see on täielikult inimese enda enese hinnangu ja suhtumise küsimus. Solvuda või mitte solvuda. On muidugi inimesi, kes elavadki iga jumala päev solvunult ja ainult otsivad põhjust, mille peale solvuda ja kui see on inimese elustiil, eluviis, kui see meeldib talle, siis miks ka mitte. Selle kohta öeldakse, et põhjust leiab alati. On muuseas universaalne väljend kehtib absuutselt kõige kohta.
No jah, see ei ole muidugi põhjus, see on põhjendus.
Põhjendus, jah.
Aga võt, selle põhjendusega on ka niisugune asi. Praegu tänases saateski ma rääkisin sellest, et pensionitega on meil nii nagu on ja mitte miski ei aita. Miks? Sellepärast, et riik kulutab oma ressursse, just oma energeetilisi ressursse, selle all pean silmas nii rahandust, majandust, kõike seda sodi, mida inimesed tarvitavad ja mille kohta väidetakse, et me peame saavutama meeletu ületootmise, siis me saame müüa välja ja küllab väljas keegi ostab. Tegelikult planeet ju toimib ebatõhusalt. Kui võrrelda perekonda, kogukonda, riiki, riikide ühendust, planeeti, kõige lihtsamaga, mille kõiga inimene kokku puutunud on inimorganismiga, siis vähem süüa ja rohkem kakada. Iga päev ikka rohkem. See ei ole ju võimalik. Ometigi just selle peale rõhutakse ja just nimelt seda nimetatakse majanduskasvuks. Tagumisest mulgust üle tootmine. No eelmine kord me rääkisime muidugi sellest ametnikust, kes meenutab koera, kes teeb seda sama, aga majandusprinsiibid.
Ja selle koera on muuseas panin Facebooki, nii et inimesed mõistatest tükk aega, keda ta meenutab, aga ära mõistatati. Jah, mis puudutab seda produktsiooni, mis tagumisest mulgust välja tuleb, siis sõltub ikkagi sellest kogusest, mis eesmisest mulgust sisse aetakse.
No see peab olema väetis selle kasvatamiseks, mis eesmisest mulgust sisse aetakse, aga seda peab tegema niimoodi, et poole paned veel kõrvale, las mädaneb seal ära ja siis nagu tead tulevikus ma hakkan sööma, ütleme 25 aasta vanuseid kartuleid.
Ja suured organismid ja väiksed organismid elavad erinevat elu, suured riigid ja väiksed riigid, ka nende majandus rajaneb täiesti erinevatel reeglitel. Ja väike riik nagu Eesti ei ole võimene tekitada sellist üleproduktsiooni, et kogu maailm oma kaubaga üle hujutada saada rikkaks. Ikka väiksestel riikidel on mingid oma nišid, oma originaalsed äriplaanid, kus on pangandus, kus on turism, kus veel midagi. Ja oleks Eesti näiteks Ukraina suurune, no siis võiks ju loota selle peale, et tekitame põllumajandustoodangut röögatul kombel ja saame sellega jõukaks. Aga nii palju kui meie toodame, seoses praeguste Venemaa sanktsioonidega, piima ei ole kuskile panna, meie majandus, üks meie majandusministritest, see nüüd rallib mööda maailma ringi, istus tükka aega Jaapanis üritas jaapanlastele meie piima maha müüa, piimapulbrit õieti kus juures jaapanlaste 75% elanike on laktoosi talumatud, piima üldse ei joo, nii et leidis jah kõige sobivama riigi. Aga praegu on paraku läinud olukord nii kaugele, et suletakse farme ja müüakse lehmi ja muusias neid lehmi ostetakse Venemaal. Eesti lehmad müüakse nüüd sinna.
Ja küllab siis mahu?
Lehmad mahud, piime mahu, lehm mahub, aga venelane kaht loll ei ole, et miks ta peaks piima sisse ostma, ostab lehma ja muud kui aga lõpsab.
Aga sa puudutasid, Viktor, praegu väga olulist asja. Venelane ostab sisse töövahendi, mitte toote. Ja. Meie propageerime ju seda, et ära keera kruvi ise kinni. Osta see teenus sisse, tuleb kruvi keerajaga, mees sõidab kohale taksoga, peab üleval oma pealikud firmad, tema sekretäri maksab transportikulud oma kruvi kinni keeramisest. Sina ainult maksa talle selle aseme ja muidugi oota, millal ta ükskord tuleb. See on väga oluline printsiip. Ja see on ka üks meie majanduse hukku põhjustest.
Ja jällegi, kui kellelgi on suur maja pidamine mitu inimest, mis teevad tööd, saavad palkadel vahendeid on, loomulikult ta ei hakka ise kempsu potti parandama, vaid kutsub toru Jüri. Aga perekond, mis elab väiksest palgast ja säästlikult, no seal pere isa käärib ise käised ülesse ja teeb selle töö ära. Ja nii on tal mõistlikum talitada. Täpselt samamoodi on suurte väikeste riikidega, nii et meil oleks mõistlikum nii ühte kui teiste oma vahenditega, oma oskusega ära teha, aga suur riik jah ostab teenuse sisse.
Aga ta ostab ime pisikese teenuse
loomulikult,
sisse.
Loomulikult.
Eesti tahab osta sisse ju kogu riigi kaitse plus veel endale imetlusväärset vana rauda.
Mitte ainult Eesti ostab sisse terve ideoloogia, kus juures aga ta isega täpselt ei tea, ostab ta sisse Euroopa Liidu ideoloogia või ostab ta sisse Barack Obama ideoloogia, tegelikult see määritakse talle kaela hoopiski Wall Streeti pankurite poolt ja katsu siis sellega hakkama saada.
Nii, aga nüüd ma küsin sinult otse. Kui sina oleksid Riigikogu kõnepuldist öelnud maha selle sama, mis mina ütlesin, et sööme vähem ja kakame rohkem, see ongi majanduskasv, kas see oleks võinud ka furoori tekitada või oleks see lihtsalt obstsöönsusena maha vaikid? Ma pean siin silmas just seda, et sa siin ütlesid ükspäev midagi ja ma ilmatuma kaagutamine läks lahti. Milleks?
Ja huvitaval kombel. Ma olen näinud, et mind kuulatakse üsna tähelepanelikult, kord võetakse üles, kord ei võeta. Mina ei ole aru saanud, miks ja mis põhimõttetel tehakse mingisugune
valik. Erinevaid meetodeid, kuidas lahti saada, aga ei tule välja.
Välja ei tule, sest no paraku ma olen olemas, ei ole midagi parata. Ma olen olemas ja vaid ma ei istu, sest ma produtseerin iga jumala päev tundide viisi verbaalset produkti. Teles, raadio, trükki meedias, Riigikogu puldist ja sellise koguse sees on kindlasti nii parimad kui halvimad. Seal on nii säravaid pärleid, aga juhtub ka ehtsalt sõnnikud ja kui juhuslikult, no juhtub väga inetu, aga juhtub ole midagi parata, poetan nurka para ja junni, see junn korjatakse ülesse. No. Kolm telekanalit nätsutavad seda kohe suure hoolega, nii et suunurgast niriseb ja neile meeldib. No selline on siis nende tase. Aga mina heelistaks siiski, et me ei nätsutaks junni, vaid ma pakuks teile midagi tunduvalt targemat ja meeldivamat ja lähme muudkoha eluga edasi. Sellepärast, et elu läheb edasi ja kindla peale tasub mind kuulata, sest ma ütlen kindlasti nii ühte, kuidas ei saa mina lubada, et mõnikord ei kukku minu suust midagi sellist, mis kõigile ei meeldi.
Filosoofiliselt võib selle kokku võtta lihtsa lausega, et meri lainet. Kord on ta kõrgem, kord on ta madalam, aga vee hulk ei muutu.
Aga selleks, et meri lainetaks, peabki ta olema kord kõrgel, kord madalam. Täpselt kui ta on samal tasemel, siis on see surm.
Lihtsalt igav. Ja meenus mulle veel üks asi. Vaata, sa ütlesid, poetad junni nurka ja kohe tormatakse kallale. Mulle konservatooriumis õppimise ajal, ma nüüd ei mäleta, see võis isegi Mihkel Oviir olla, kes tõi ühes loengus, no ma olen loengut ajal suhteliselt unine tavaliselt, tõi niisuguse näite, et kui läheb kunstihoonesse, kunstinäitusele, kunagi oli see ikka sündmus, kui oli kevadnäitus ja sügisnäitus ja siis käidi vaatamas, arutati midagi. Kui läheb kunstinäitusele, kolhoosist tulnud lüpsia. No hea küll, ukse peal võtab vastu teda Lenini pea, Markelovi tehtud jälle nagu alati, ära tunneb ja noogutab, on näinud kõik korras, midagi ohtlikku ei ole, kui nii ilus pea kohe ees on. Siis tulevad vindi triibulised postid, no muru veel natukene, hea rohi, kui saaks nüüd lehma peale lasta. Aga kõige suuremat rõõmu valmistab lüpsjale, kes on tulnud kunstinäitusele, lüps ja portree kult. Tähega. Ta vaatab seda, see on ära tundmisrõõm peaaegu nagu mina. Mina saan ka varsti võibolla kuldtähe rinda. Ja eks see ära tundmisrõõm ole ka see, mille pärast junn üles korjatakse ja kolmes telekanalis ja ma ei tea mitmes raadios hoolega mälutakse, lugesin ise seda mitmel poolt. Ja kõige hullem on see, et kui seda junni oleks siis arendatud selles mõttes, et mingi seeme sisse taimekene kasvama, et midagi juhtub. Ei! Põhimõtteliselt kõik karjusid nagu häälest ära koorid. Junn, 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 junn. Ja kõik. Ja mis sest kasu oli? Hävitati tohutu hulk eetri ja leheruumi, rääkimata interneti avarustes, kus on see nüüd ka põlistatud, ilmselt mingid jäljed jäävad. Noh, ja edasi polegi midagi. Oli niisugune asi. Oli Maidan, kurat temaga sellest ei räägi. Tapeti Saddam Hussein ära, kurat temaga sellest ei räägi. Meil on tead nafta, meil on majanduskasv. Mul tütar tuli Inglismaalt ja ta on nüüd siinseid lehti lugenud ja ta on selle lühikese ajaga, mis ta siin on olnud lehtede lugemise ja teleka vaatamise, raadiokuulemise maha jätnud, sest ta ütleb, et niisugust kõntsa mujal maailmas uudiste pähe ei serveerita. No ta ei ole vaimuhiiglane, aga ta saab aru, et see on igav ja loll, mõtetu eesmärgitu ümin, mida nimetatakse värsketeks uudisteks.
Jaa, mul on üks lemmik küsimus haritud inimestele, et Šveiki raamat, Slavašeki raamat, vahvasõdu Šveiki juhtumised maailmas päevil, millist sõnadega algab see raamat? Ja haritud inimesed tavaliselt ütlevad, et see algab sõnadega nii nad tapsid meie Ferdinandi. Ja siis ma parandan neid, et see algab eessõnaga ja eessõna algab selliselt suur aeg nõuab suuri inimesi. Ja võt, siit ma arendaksin mõtted edasi, et on suuri inimesi, on väiksed inimesi, on suuri riike, on väikseid riike, on suuri sõnu ja väikseid sõnu, on suur maailm ja on väike maailm. Suures maailmas lendavad inimesed Marsile, leiutavad interneti, väikses maailmas leiutatakse nagadega preservatiiv. Ja nii ongi, et kes tunneb huvi suurte asjade vastu, kes mõnuleb väikeste asjade kallal, kelle mõistus hoomab suuri asju ja kelle mõistus kündib ainult väikest asjadeni. Ja meedia muuseas peakski kasvatama inimeses nagu analüüsisünteesi võimet, et oleks võimeline hooma suuri asju, suuri inimlikke väärtusi, aga paraku süstitakse inimestele seda, et kõige tähtsam on mingisugused pisiskandaalid. Iga leht peab algama sellega, et kuskil toimus sisse murdmisega vägistamine ja kui ei ole verd laipa ja sõnnikut, et siis pole lehtega midagi, keegi ei tahagi seda lugeda. Ja paraku tundub, et nii on juba meie inimesi kasvatatud. Nad tõepoolest löövad selle lehe lahti ja lehitsevad ja vaatavad, kust nüüd see mõrv on. Kas on seda mõrva lehes või ei ole? Kui ei ole, siis on mõtetu aja raiskune pole mõtet lehte lugeda. Ja täpselt sama otsitakse ka teistelt meediakanalitelt, olgu see televisioon, olgu see Delfi, olgu need sotsiaalvõrgud, ikka otsitakse midagi haisvat ja muidugi, kes otsib, see leiab, et kel väga vaja leiabki nurgast mingi junni. Ma ütleks niimoodi, et inimesed ilu on ju tegelikult inimese sees. Elus on tohutult palju ilusaid ja häid asju. Elus on ka inetud asju ja on absoluutselt oma teha, mis keegi üles korjab ja mida keegi tahab näha. Võib nuusutada lille võib nuusutada prügikasti, mis kellele rohkem meeldib, aga mõistlikum oleks ikka vaadata ja nuusutada midagi ilusamat ja mingist haisvast inetest asjast mööda jalutada, kui see ei ole ühiskonna tõeline valukoht, mis vajab parandamist. Neid valukohti on küll ja küll, alustades meie riigi majandusest, alustades sellega, mis toimub sotsiaalhoolekandes ja tervishoius ja no, lõpetades hindade, pensionide ja peredega, mis vaevlevad rahapuuduses, kus üks pereliige, olgu see mees või nainuste puha, tõmbab ära välismaale, et raha teenida ja teised ootavad teda neljaste suudega.
Nii ta on. See, mida sa praegu tegid, see viis mu mõtte juurde, et me käsitleme aega valesti. Ajatelge valesti. Kui sa ütlesid, et keegi nuusutab prügikasti, keegi nuusutab lille, siis võib öelda, et ta tarbib tulemust. Kui sa rääkisid sotsiaalhoolekandest, siis sa rääkisid mineviku praagi parandamisest. Meedikud jah, tõepoolest, kui nad saavad kätte mineviku praagi mingi traumaatilise keha haigusega inimese, siis tõenäoliselt ühe silmaga kiikavad nad tulevikku selles mõttes, et kui ma nüüd teen niimoodi, kas 5 aasta pärast see tuleb mulle vastu ja lehvitab rõõmsalt või võin ma juba ülehomme minna istutama lillekesi tema kalmule. Umbes nii. Milline osa meie ühiskonnas tegeleb tulevikuga? Kui me vaatame praegu, et me peame suurendama kaitsekulutusi sellepärast, et Venemaa teeb niimoodi, Ukrainas on niimoodi, juudid põgenevad Prantsusmaalt karjade kaupa Ukrainast veelgi enam. Need kõik on sündmused minevikust, millele me reageerime. Nõukogude aeg 105-mina võib öelda, et minuski elab sitik, mis ütleb, et teeme endale helge tuleviku. Siin üks idioot ütles, et kui täna 10% ei investeeri, siis tulevikus pensioni ei saa. No, olen toonud ka näiteid, et oleks investeerinud ikka kohe terve aasta palga üle keskmise kõva palga, siis täna oleks 17 eurot pensionifondis, sest rahareformid ja inflatsioon on üle jäänud kõik sisse õginud ja see, mis mulle piiku tuleb, on see sama, et noh, söö vähem, kaka rohkem. Aga tulevik, kurat võtku, riigi eelarve ei ole ju plaaster minevikule, ta peab tagama meie lastele õnneliku mineviku.
Ei taga kahjuks, sellepärast, et mis asja on riigi eelarve? See on see sama produkt, mis on toodetud, ümber jaotatud, riigi kassas ladustatud ja inimesed nad teevad tööd nii, kuidas võimalust on, nii palju kui neil tööd pakutakse, teenivad nii palju kui võimaldatakse, aga see resurs, mis on riigi kassas, siin ongi küsimus selles, kui õigesti seda jaotatakse, kas seda raisatakse minevikule või mõeldakse ka tulevikule. Paraku riik mõtleb rohkem nagu täna päevale, katsub kuidagi auke kokku lappida, aga see asi käriseb paraku igas nurgas sellepärast, et tuleb ju teha valikuid, mis on tuleviku mõttes mõistlikum, mis ei ole mõistlik. Ja mina näen väga hästi seda, mis toimub haigekassas, sest haigekassa siiamaani praegu veel suut ennast majandada, kuni eelmise aastani sellel aastal läks miinusesse ja miinused on välja arvutatud, kui palju ta miinustesse läheb ja kuskil aastaks 2024 või 2026 päris täpselt ei ole võimalik seda välja arvutada, aga umbes sel ajal on juba ära söödud haigekassa reservid ja ta läheb miinusesse ja selle koha peale panevad analüütikud 3 punkti, sest mis saab edasi, sellele ei taha keegi mõeldes, siis saabub kollaps, saabub katastroof. Täpselt samad asjad toimuvad pensionifondidega ja ilmselt sama protsess toimub ka kogu riigieelarvega. Nii et siin tuleb mõelda ikkagi Eesti kui riigi kestma jäämisele, ainult et mis riiks on, millel pole jätkusuutlik majandust ja
millel ei ole oma raha.
Ja kellel pole oma raha, ja, sest meie praegu kasutame jah, seda definitsiooni, mis on meile Brüsselist antud, aga noh, oma raha peab ikka kaetud olema mingit omade ressurssidega. Need ressurssid, nad on olnud napid, aga need kahanevad ja kahanevad, aga juurde ei teki mitte midagi. Näiteks, ja võtame näiteks Eesti kullavaru, sest kui kunagi saadi Rootsist tagasi Eesti kulde, mis seal hoiul oli terve nõuka ja hoiti seda kellelegi välja ei antud, ei Nõukogude Liidule ega Eesti eksiilvalitsusele, sai Eesti vabaks, toodi kuld pidulikult siia, seda oli midagi 1100 kilogrammi.
Seda oli
11,2 või 11,2 või 11,4 midagi sellist ja toodi ära pidulikult, sellest kirjutati igal pool minu meelest kuskil oli pilt ka, et mingid soomukid liikusid. Ja siis sellest vaikiti tükk aega nii kaua kuni aastat 3 või 4 tagasi juhuslikult pääses ajakirjandusse pisikene nupukene, et Eesti kullavarud moodustavad, ma nüüd täpselt numbrit ei mäleta, 100 või 200 kilo, kus see vahepealne kadus, sellest ei ole keegi kassad.
No Viktor, sellest ma olen rääkinud mitu raksu isegi siin Nõmme raadios kenasti ja ma olen ära maininud ka ajakirja Luup, mille jälgi enam internetis vähemalt selle artikli jälgi enam ei ole, kuidas Eesti Panga staažikas töötaja ütleb, et kuld oli kahjuks teiste valuutade suhtes väga kõikuv, sellepärast müüdi ta maha, asendati Saksa margaga. Pärast seda, see oli nüüd üsna hiljuti, tuli see geniaalne lause, mida ma olen sullegi siin öelnud, et pärast Euroopa Keskpanga täis omanikuks saamist ostis Eesti Pank 600 kilogrammi kulda. Paned sa tähele, jääb mulje, et ta sai ju Euroopa Keskpanga omanikuks. Tegelikult sai ta omandiks, aga noh, lause on esitatud nii nagu ta on. Ja selleks, et saada omandiks, osteti veel viimaste alles jäänd rahade eest 600 kilo kulda ja anti see Euroopa Keskpanga mis see oli, välisfondidesse või kuhu kohta. Praegu on Eesti Pank täielikult Euroopa Keskpanga omand. Tõmbame kas või kurat 6 kriipsu alla. Ja nüüd siis ostab Eesti Pank Euroopa Keskpangalt, kurat teab, mis võlakirju müüb neid tagasi. Ühesõnaga käib mingisugune panganduslik onanism, mille tulemusel peab sündima palju värsket kakat, sest süüakse ju vähem, aga lehvitatakse rohkem.
Ja, no paraku Eestis ongi kombeks müüa odavalt ja osta kallilt.
No aga meie loosung on suurendame kulutusi, kaitsekulutusi, mitte teeme tõhusamat tööd, teeme mõistusega.
Ja me räägime sellest, et Eesti kaitsekontseptsioon seisneb vastu panus, et vähemalt 2-3 kuud vastu pidada, vastu panna, aga see peaks tähendama seda, et peaks olema ka midagi tsiviilkaitse taolist, et sõjamehed need sõdivad rindele, aga tsiviilelanikud tuleb samuti kaitsta. Kogu see nõuka aeg, need tsiviilkaitse, me võime sõimata nõukogude ideoloogiat, aga tsiviilkaitse oli suurepäraselt paika pandud. Ja
no vähemalt inimesed teadsid, mille otsa tõmmata gaasimask.
Mille otse ja peale selle olid pommivarjend, olid strateegilised varud igas asutuses, olid kas või ja need samad gaasitorbikud. Ja muusias nõuka ajal lõpus asutused jagasid gaasitorbikud laiali.
Ja, ma mäletan.
Nii et mul oli tookord pere, oli 4 liikmele, 4 gaasitorbikud on mul kodus täitsa olemas, aga see kumm on juba väsind ja klapid on kinni kleepunud, aga no, see selleks. Ja tänapäeval mingit sellist süsteemi ei ole, sest tegelikult need siviilkaitsesüsteemid on mõeldud mitte ainult sõja olukorraks, vaid ka looduskatastroofideks või kui toimub kuskil naftaterminalides suur õnnetus, mingi plahvatus, mis mõrgitab õhu ja meil on küll ja küll sellised ohtlikke objekte, aga mingisugust kontseptsiooni ei ole, nii et minu kadunud ema rääkis, minu meelest oli see 44. aasta, kui Tallinna pommitati ja tänavad põlesid, majad olid varemetes, aga kõik teadsid, kuhu keldrisse tuleb joosta ja kui nemad oma tuttavate perega olid keldrisse varjunud, siis tunni aja jooksul tulid kodutütred, tõid vett, võileibu ja ravimeid. Kõik oli organiseeritud, kõik töötas. Aga praegu meil ainult lüüakse rind kummi ja taotakse rusikaga rinda, et meie, et ostame veel 40 tanki, eks ole, mis ei ole tegelikult mitte tankid, vaid mingisugust lahingumasinad ja näitame Moskvale koha kätte. Nende lahingumasinatega ka tuli välja, et soomlased ostavad ehtsad Leopard tankid ja saavad praktiliselt sama hinnaga kätte nagu meie mingisuguse transportööri. Jah, nii et järjekordselt saame petta, aga noh, mis parata, kui ikkagi saab kirikus peks ühe, teise ja kolmanda korra, siis hakkab lõpuks meeldima, hakkabki kirikus käima.
Nii, aga kui me tuleme nüüd tagasi ikkagi jälle selle sinu sõnavõtu juurde, põhimõtteliselt käsitlesid sa õigeid asju ja tegid ränga valu võtte mõne inimese jaoks, kus juures kisama panid need, keda see võtte üldse ei puudutanud ja siis otsiti neid inimesi, kellele see võis haiget teha ja kes sellest tegelikult eriti aru ei saanud. Kas on mingisuguseid teisi mooduseid veel, et no tulemusse su käik ei andnud? Seda teemat, millel sa sõna võtsid, see tegelikult veel lahendada ei aidanud, kuigi võibolla noh, isegi see imelik fond, mis nüüd võidetavalt eile loodi, et see mingisugust abi pakub, aga see ei lahenda probleemi, see on ikkagi plaaster selle koha peale, kus peaks olema terve ihu. Küsimus on selles, et inimesed käituvad vastavalt oma loomusele siis, kui olukord on muutunud seda nende loomust ohustavaks või häirivaks. Siis lööb välja nende tegelik mina. Siis ei kõnni enam inimene mööda tänavat ja kerjust nähes ei viska talle münte, vaid ta ütleb, et koristage see raibe ära, see solvab mu tundeid, mul isegi raha vähe. Kuidas me saame raputada, no olgu siis enne või pärast valimisi või ükskõik millal. Seda kampa, kes jes massa röögatusega võtab vastu idiootlike seadusi ise enda vastu. Kuidas me saame hakata taastama kaotatud Eesti vabariiki?
Jah. Pärast seda, kui ma 2 tundi istusin sotsiaalkomisjonis, kus 2 tundi inimesed rääkisid, seal oli mingit paarkümmend inimest, iga üks võttis sõna, iga üks rääks ühte, sama juttu, mehed on sead, peksavad naisi, joovad viina, lasevad ennast vangi panna, sõidavad ära välismaale, mehed on sead ja tõprad ja no lõps...
Kes need mehed niisuguseks kasvatas? Armastavad
emad. Miks nad välismaale põgenevad? Just, aga sellest keegi juttu ei teinud lõpuks.
Nad asendavad ema sotsiaalhoolekandega.
Ja,
kõik.
Jaa, lõpuks ma vihastasin, ütlesin, jah, et olgu mehed või naised, aga tuleb ikkagi vaadata, milles on põhjus. Aga noh, see selleks. Vaata, mis puudutab seda fondi, siis põhimõtteliselt on vaja küll mingit mehanismi, et leevendada mingit tegemata jätmiste tagajärgi. Ja no paraku tundub, et ajutise meetmena selline fond oleks võibolla vajalik. Aga ainult, et eilne otsus tähendab seda, et mitte seda, et fond loodi, vaid see on otsus selle kohta, et tuleb fond luua. Nüüd tuleb paika panna mingid reeglid, kuidas see fond tegutseb kuskid leida raha, mis sinna fondi läheb, aga mitte keegi.
No siin eriti palju ei ole vaja, sellepärast, et seda raha hakatakse tagasi lüpsma, aga kui lüpstavad ei leida,
siis selles asi ongi.
Need kulud ja kõik.
Selles
ja
asi
ikkagi
ongi.
Me selle fondi või selle nähtuse läbi liigume sinna poole, mida mõned kiruvad siin, et mis te tahate nõukogude aega tagasi, las vaesed ikka kärvavad, ainult et arvestage, kullakesed rikkad ei hakka seda tööd tegema. Ükski firma juht ei tule, kui ta just ei ole selle sama teenuse pakkumisfirma juht, su kempsu poti puhastama, sinu ja torusid parandama, seda teeb see, kes saab vähe palka.
Mina ütleks niimoodi, et selline fond, see on hea tegevus, et see on tõepoolest kerjusele mündi andmine, see ongi hea tegevus, sest hetkel ei ole midagi muud parata, et kui lapsed virelevad vaasuses süüa midagi ei ole, keegi peab ju neid aitama, olgu see siis rikas heategija, olgu see kirik või antud juhul riik. Aga kui tõepoolest see mees, kes peab elatisraha maksma või aliment või ükskõik, kuidas seda nimetatakse, on surnud vangis põgenenud, teda pole, ei leitagi, no see ei leia seda riik ka mitte. Nii et ikkagi tuleb leida nähtuste põhjused ja põhjus ravida. No, sellega on ka nagu meditsiiniga, eks ole, et kui haige on raskes seisus ja suremas, no võib ju talle pipraplaastri panna, eks ole, aga sellest ega see teda terveks mitte ei tee.
Viktor, küsin teiesti otse ja nahaalselt, kas seda fondi tehakse meeste ja naiste ja meeste suhete klaarimiseks? Või tehakse seda sellepärast, et korraga kuskil mingisugusel suuremal istungil Brüsselis ei öeldaks peaministrile, kes seal ka kõht õieli käib ja naeratab ja kätt surub, et kuule, ma lugesin statistikat, et sul see laste nälga surevus suureneb. Sul fondi ei olegi siis, et neid niimoodi ikka pikemalt vaakuda lasta, kuni nad välismaale jaksavad põgeneda.
Ma ütlen, milleks tegelikult selline fond tehakse. Põhimõte on täpselt sama, miks härras mees kerjusele mündi annab. Et annab kerjusele mündi ja tunneb, et on hea teinud. Ta tegi head, ostis endale tükikese puhas südame tunnistust. Ja täpselt samamoodi tehakse fond selleks, et pärast raporteerida, et näed, me oleme fondi teinud ja jalast sealt raha jaganud, nüüd on laste lapsed söönud, kõik see rahvas on õnnelik, ainult ei toose tagasi neid mehi, kes on põgenenud või naisi, kes on põgenenud. Ma veel kord toonitan, et olukorras ei ole süüdi ei mehed ega naised, vaid põhjused on kuskil tunduvalt sügavamalt ja põhjusi tulebki ravida. Ja nii kaua, kuni meie riigi majandus on miinuses, nii kaua, kuni see äri on negatiivse tulemiga, kannatavadki inimesed, sest ei kannata minister, ei kannata riigikogu, ei kannata riik, mis on mingisugune efemeerne, sümboolne nähtus. Riik on kõige silt, ilmselt Stenbocki majaseinas, aga kannatavadki just nimelt inimesed. Ja siin tekibki järjekordselt küsimus, kes on kelle jaoks? Kas inimesed on riigi jaoks, et riiki toita või riik on inimeste jaoks, et kehtestada mingid reeglid, et inimesed saaksid tarbida oma töö tulemust ja elada vastavalt sellele, kuidas nad töötavad. Mitte nii nagu praegu, et inimesed rabavad tööd teha nii nagu jõuavad, aga kätte jääb neil selline summa, millest ära elada ei ole võimalik ja tunnelite, mille lõpust peaks paistma valgus.
No, kui seda üle vaadata.
Seda tunnelit meil joonistatakse ja näidatakse vahvaid animatsioone, eks ole, ja näidatakse mitte ainult valgust, vaid ka täiesti helget tulevikku viie rikkama hulgas, ainult see tulevik terendab tõepoolest silmapiiril, täpselt samamoodi nagu kunagi terendas silmapiiril kommunism, nagu terendas seal Kristuse üles tõusmine ja paljud sellised nähtused, mida on inimesed uskunud tükk aega ja mis siiski ei ole saabunud.
Mängime läbi veel ühe mudeli. Sina, Viktor Vassiljev, võtad 10 miljonit eurot laenu auväärsest, no mitte maailmapangast, aga ütleme bizimaailmapangast kuskilt niimoodi piiri tagant. Sa palkad siin odavad töölised, hangid toorainet, värki, hakkad tootma asju, mida sa toodad välismaa tarvis sellepärast, et sinu odavad töölised ei jõua neid asju nagu nii osta, neid asju müüakse välismaale, sealt tuleb formaalselt võttes raha sinu panka, noh siia Eestisse ja läheb kohe lirtsti võla maksmiseks sinna pisimaailma panka, sina saad sellest ainult oma korraliku palga kätte, sinu töölised on vaesed, ja majanduskasv samas on röögatuses, sa müüd välja ju palju ja raha liigub ikkagi riigi lähedalt läbi ja tööliste maksud ka mingisugused selle estähega viletsama palga pealt. Ütle mulle, kas see on riigi suhtes tõhus tegevus või on niisugune edukas firma, mahalöömist väärt parasiit? Ma võin tõmmata siin pisukese paraleeli, vaata. meil need piimahinnad langevad ja juustuhinnad langevad ja pole nagu kuhugi panna, aga kuhugi peab panema, sellepärast, et võlad sellele pisimaailma pangale tahavad maksta ja kaup ei iida neim jääda, nagu omal ajal öeldi ühes anekdoodis.
Siin sõltub kõik sellest, mis asi on riik. Kui riik on meie peaministeri näiteks Brüsselis aru andmas, siis loomulikult, mida suuremat raha ringlust on tal näidata, seda uhkem ta välja näeb. Aga kui riik need on inimesed, kes peavad sellises majandusmudelis elama, siis loomulikult pole sellest neil vähimatki kasu. Mind on alati huvitanud see küsimus. Kui hõigati välja meie majanduspõhimõte, nii-öelda uus majanduspoliitika, et kutsume investorid, kutsume välis, ja need pea kutsume UMP, uus majanduspoliitika, et kutsume välisinvesteeringud, eks ole, ja tuligi tundmatud päritolu raha, mis ostis kokku nii palju ettevõtteid, kui meil siin veel tegutses, pani eestlased väikse palga eest orja tööd tegema, produkt viidi välja, kasum viidi välja, täpselt nagu sa kirjad, nii see asi toimus ja Eesti riisuti paljaks.
Ja et, kogu aeg lohutati veel, et aga meile jäävad ju maksud, maksuraha. Ma mäletan Liina Tõnissoni, kuidas ta seletas, kui hea see on, et meile jääb ju maksuraha.
Ja sulle orjatööline, me ei maksa mitte palka, vaid sul jääb õigus maksusid maksta.
Ja sa saad sotsiaalabi hiljem.
Ja kunagi, kui sa nii kaua elad, siis võid ka pensioni isegi saada, millest sa midagi osta jõua. Aga tolleks ajaks pole sul ka midagi vaja.
Ja selle lause peale ma oleksin tsiteerinud Šveiki, et selle pensioni jutu peale kõksates isegi tiisikusaige nurgas, kes oli märgade linnade vahele messitud.
Jah, oli omal ajal ravimeetod, muuseas, mida täna päeval ka poliitikas kasutatakse ülekantud tähenduses. Aga tuleme tagasi selle UMP kuue majanduspoliitika sünni hetke juurde mind huvitab. Kas selle sünni hetkel tõepoolest usuti, et see võib Eestile mingit kasu tuua või autoritel oligi täielik ülevaade sellest olemas, mis hakkab toimuma ja nad olidki huvitatud sellest, et mingisugune rahamass käiks kuskilt läbi torude, seal hulgas ka läbi nende seede kulgla, eks ole, ja muudku aga liiguks sellepärast, et noh, et kala ju sööb kah siis, kui vesi liigub koha, kala võib paigal seista, aga vesi muudku liigub, eks ole, toob mingit sööda substraati, mis läbib selle koha kala seede kulgla ja ta ei peagi kuskil ujuma, mul lihtsalt leidab sellise koha, kus see koha lõjab sellise paiga, kus see vesi liigub kiiremini ja ongi kõht täis, võt niimoodi ja veskid muud kui jahvatavad ja selle koha kala arvates veskiratas ongi tema jaoks üles pandud.
Täpselt niimoodi, see ju töötab tema heaks, et tal ikka oleks midagi võtta, see ju ajabki vett ringi, aga kui sa jah küsisid siin, mis see riik on ja kas tõepoolest niimoodi mõeldi, jah mõeldi.
Siis on küll riik, väga inetu.
See on Eesti, see on keskvõim ja need, kes propageerisid investoreid ja tegelasi, olid ju nii kuradi lähedal keskvõimule kogu piruka võtmisele, et nad kõik tões ja vaimus uskusid, et kui nad selle triki ära teevad, saavad nad Eesti omale. Muidu, kas sa tead, et Ukrainas kuulub herr Poroshenkole sisuliselt monopoolne matusebüroode kett ja ta hakkas kirstusid varuma juba tükk aega enne, kui tegelikult kõvemaks löömaks läks. Seal telliti ikka kümneid tuhandeid kirstusid valmis ja alles siis läks sõjaks.
No mis tal õnnetul mehel teha oli, kui kaupja lattu seisma tuli siis tekitada klientide liikumine. Ei, seda ma ei teadnud, see on väga huvitav teave, aga muuseas äri on äri, sõda on sõda ja sõda tihti peale ongi see samune veski ratas, eks ole, mis paneb veel liikuma ja kohakala on söönud. Nii et ka Poroshenko kommi vabrikud suurt ei võida sellest sõjastamatuse bürooga kohe kindlasti, aga samas Vene kamasi tehas, mis toodab väidetavalt soomukeid mingi protsent sellest tehasest, mina ei mäleta 15 või 20, see kuulub ju Daimlerile ja veel mingitele suurkorporatsioonidele, nii et ükskõikus maailma nurgas mingi sõda
nothing
või
personal, just business
ükskõikus maailma Venemaa nurgas mingi sõda või madin käib, All Streetil rahad muudku liiguvad, nii et see, mis puudutab ikkagi relvastatud konflikti lause Euroopa südamest, no siis ilmselt need rahad liiguvad paremini, sest kui vaadata, milline relvastus on Ukrainas nii ühel kui teisel sõdival poolel ja iga jumala päev teatatakse, mitu tanki, mitu lennukit ja mitu kahurit on puruks pommitatud ja uued tulevad muud kui aga asemele, nii et päris suur raha ringleb.
Ja peab ütlema, et kui jälgida nii eesti kui venekeelseid uudiseid rääkimata inglise või muudes keeltes siia juurde natukene niimoodi maitseainena, siis tekib täiesti skisofreeniline maailma pilt sellest, mis toimub Ukrainas ja ainukene, millega seda saaks maandada. Vanemad inimesed võibolla mäletavad Bertolt Brechti niisugust kena näitemängu nagu Ema Kuraaž ja tema lapsed. Vaat see tükk tasuks täna lavastamist. Võibolla praegu saadakse sellest natuke teistmoodi aru kui omal ajal, kui seda Eestiski mängiti. Dajan Ahmed tahtis selle veel välja tuua, aga Silvia Laidla oleks pidanud olema peaosas, aga nii kaugele kahjuks ei jõudnud. Küsimus on selles, et Ema Kuraaži äri ju tänu nendele sõdadele kasvab, ehk küll tema sugulased kukuvad kõrvalt ära, kes tapetakse ühtemoodi, kes teistmoodi. Ta ise muutub nii hiiglaslikuks, monopoolseks kujundiks, kes oma vankriga tatsab mööda maailma kaarti sinna, kus on sõda, sest seal saab müüa igasuguseid asju kasumiga.
Noh, juba 500 aastat ja 1000 aastat tagasi, ilmselt ka 5000 aastat tagasi, kui sõjavägi ratsudes seljas liikus sinna, kus pidi toimuma suur lahing, siis sõjamäest sabas liiksed markitandid ehk kaupmehed oma suurte vankritega ja kaupmood kui liikus ja raha liikus.
Umbes sama asja pärast mind huvitas, kui tuli see suur Augusti Putši ja värgiga siin kolonn üle Eesti piiri ja põrutas Toom peale kohe välja või noh, Tallinnasse ütleme siis niimoodi, kus nad tankisid? Seda vastust ei ole mulle keegi annud. Ma ei tea, kus nad said oma paagid täis tulles veel enam minnes.
Jah, tank ta võtab mingi täiesti fantastilise koguse, kütus mingi 200 liitrit 100
kilomeetrit.
Noh, sõltab tanki suurusest.
Noh, need vanad roguskid.
Ei, jaa, aga noh, kaup on kaup, bensiin on bensiin.
Nothing personal.
Absoluutli, ja sellepärast, et ega nad Eesti bensiini ei tankinud.
Ja maksud jäid, aktsiis jäi ju Eestisse.
Jaa, loomulikult, jaa, nii et ega meie resursse nad ei kulutanud, see oli paha neste bensiin soomlaste või oma või siis vastavalt taanlaste oma, mille need sunnikud ostavad ju Venemalt.
Aga Viktor, hakkame asja nüüd kokku võtma. Praegu me oleme jõudnud kogu selle tingeltangeliga niisuguse koha peale, et enam ei tea, kes on hull, kas meie või maailm. No, ma etan sinu välja, mina või maailm. No tõenäoliselt maailm ei ole hull, mina olen hull, sest ma sooviksin kangesti, et homod saaksid ka sapientsideks või kuidas seda...
Aga mitte vastupidi.
Jah, kuigi praegu tundub, et vastupidine protsess on... Oi jah, hullem. Me ei tule sellest supist välja. Me võime valida parlamenti ükskõik kelle. Tuleb Maire Aunaste tema taga...
Päästab maailma.
Tema taga minu pärast kas või 10 000 ahned valijad, kes tahavad saada seda 800 või paljud lubas inimestele, et valige mind ja mina annan teile raha. Telekas reklaamid jooksevad, ääl nagu kreis saaks, selle peale ikka ärkad üles.
Ha.
Ja kui ta jõuab kohale, riigieelarvet ta muuta ei suuda, aastaga on ta juba harjunud, et nii peabki olema... Veskiratas ju on sellepärast, et talle toitu ette kanda ja mitte midagi ei muutu, süsteem jääb samaks.
Jah.
Kuni ta ei lämbu ise enda kätte, kuni tõesti ei usuta, et rahandus on enda ise ära söönud. Föderaalreserv trükib dollareid, meie Euroopa värk trükib eurosid, trükitakse seda ja teist, tõstetakse ühest taskust teise taskusse selleks, et öelda, et kella ühese seisuga võib öelda, et siin taskus oli miljon ja 101 tõdesime, et teises taskus on ka miljon, 102 tõdesime, et tagataskus on veel 1 miljon. Me oleme ju rikkad, aga tegelikult, noh, jah, me sööme oma produktsiooni, millest siin eespool juba juttu oli ja isu tahes tahtmata kahaneb ja ega see hinge õhk ka värskemaks muutub.
Ja ega substraat pole ka toitav. Jah,
no, second hand.
Jah, tundub, et dollari trükki kulud on ilmselt madalamad, sest euro odavneb, dollar kallineb.
Aga mis juhtub nüüd Venemaaga? Venemaal on ju rohkem sulla raha dollareid kui Ameerikas.
Ja need on opsioonid, need on vene dollarid, mis tundub, et on muuseas kõrgema kvaliteediga kui USA omad, sellepärast, et Venemaa dollar maksab ilmselgelt tunduvalt rohkem kui USA oma. Aga mis puudutab nüüd jah, et riiki valitsevad inimesed. Kes on riiki valitsevad inimesed? Need, kes on nähtavad, need, kes on poliitikud. Kui mõni arvab, et poliitik on see, kes istub nii-öelda riigi rahakoti äärel ja õngitseb sealt midagi endale. Ei ole nii. Poliitik ei ole mitte õngitse. Poliitik on kellegi õnge otsas ussikene, kes lastakse sinna.
Täpselt nii ja valijad tulevad ja tahavad teda amsata, aga...
Ja valijatele ka näidatakse, et see, et kala välja püüti, eks ole see koha kala sealt veski tiigist püüti välja. Kes on süüdis? Pagan uss on ju süüdi. On
absoluutselt.
Ja, mõtlegi, ussi õnge see kala läks ju. Aga ja mis puudutab poliitikuid, no vaadake ja mis poliitikud räägivad, olgu see Riigikogu saalis või mingisugusel debatti lausalt öeldes, isegi mina ei saa sellest jutust suuremat aru ja inimene, kellel no, ei ole vastavat ette valmistust, no sellest sõna mulast on ka väga raske aru saada. Mina vähemalt julgen vahete vahel öelda seda, mis mina mõtlen, kuidas keegi sellest aru saab, eks see ole kah iga ühe oma asi, aga mina julgen öelda. Igaüks öelda ei julge ja suurem osa see lihtsalt mõmiseb kooris.
Jah, ja veel suurem osa vastutustundlikult ja anonüümselt ütleb, et Viktor Vassiljev on kui ta niimoodi räägib ja tal tuleb endal maha lõigata, kui ta niimoodi räägib. Ja oma nime nad ei avalda, sest nad on vastutustundlikud.
Aga kuulake edasi, sest ma räägin.
Aamen. Kui hästi läheb, siis räägime nädala pärast tõesti edasi. Kui läheb veel paremini, siis ehk mitte. Kohtumiseni!
Mulle ennusta ma nii kui nii ei usu, kui need hetked on nii helged. Oma vaiksel häälel vesta, et end veidike killadvaks lasta saaks. Sajateine on mul kaelas, sajateine saad sa aru, oleks asitõendid selged või kui süüma võtaks omaks, oleks kogu paugu kaja juba ammu haihtund õhku ja mu hindamatud kondid oleks ammu juba saanud kodumaaks. Vaata, Špakov juba magab, mis tal viga, istub ära oma 10 ja kui koju saab, toob labida ja raha kaeva päev. Mõni teine ainult poolest, sest papist istuks kogu perega. Kuid kui minu saavad kinni, siis on krõška, siis ei aita mingid naljad. Saja teine on mul kaelas, saad sa aru, saja teine aga lõpeb perega. Aga sina ära surre, ole mees ja istu ära oma kolmeke. Olin 62. päris poisike, kui kolmekeses sain. Hiljem 72. siis kui 7 sain, end tahtsin üles puua. Aga praegu on see köömes, 102. on mul kaelas, 102. kuid iialgi ei tea, kas homsed päeva näha või. Et peatselt pärast pühi saan amnesti aga välja. Ja et lennujaama puhvetis saan tuttavaks malladnalle sega. Ja et Leningradi lendame sealt koos ja seal kõik möllud mutte välja. Mul on naha alla aetud 7 pleksiklaasist muna ja kes korragi neid proovib, olgu laip või olgu leedi, see kas voodis enam kedagi ei seedi või siis ainult minuga. Mulle ennusta ma nii kui nii ei usu, kuid need hetked on nii helged. Oma vaiksel häälel vesta, et end veidike killudvaks lasta saaks. 102. on mul kaelas, 102. saad sa aru, 102. Oleks asitõendid selged või kui süüma võtaks omaks, oleks kogu paugu kaja juba ammu haihtunud õhku ja mu hindamatud kondid oleks ammu juba saanud kodumaaks.
Salvestatud 2015. aastal.